Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tayo sa usapang superannuation at kasama natin muli si Ginong Romulo Gadaoni ng CARE Financial Services and Accounting. At nung nakaraan, pinaliwanag niyo sa amin ang papel na ginagampanan ng accountant, ng financial planner at kung ano ang superannuation at kung paano ito makakatulong sa ating pagtanda. Marami po sa mga Pilipino dito ay tumira or nag-migrate nung sila ay mga 30 o pagka-graduate ng college. Yung iba ay malapit na mag-40. Ngayon po, ang superannuation, gaya ng nabanggit ninyo, ay mahalagang bahagi ng ating pagretiro. So, madalas kong naririnig, kailangan kong humabol sa super ko kasi X number pa lang yung naiipon ko. Eh, kailangan may ganito akong kadami. Nabasa ko na kailangan may 1 million ako pagretiro ko para maging komportable. So, una po sa lahat, paano ba natin mapapalago ang super natin?
So, meron tayong tinatawag na personal contribution, no, o salary sacrifice, no. Pwede yang kausapin yung employer nyo na also ito sa mga ano, mga nurses na part ng package nila is there's a percentage sa salary na nag-go to into superannuation. Number two is may tinatawag tayo na non-concessional naman, no, kung may extra kang pera, yung auto, yung after tax mo na money. Pwede mo siyang i-contribute din sa superannuation mo because of tax advantage and tax benefits ng superannuation, no. Ang iba naman nakabenta ng bahay, meron silang kita, pwede nilang ilagay sa superannuation para it will para makakuha ng tax benefits, no. Pero gaya ng nabanggit ko nung sa last na usapan natin, no, na kahit papaano is i-revisit nila yung investment fee at saka admin fee ng kanilang superannuation, baka kasi mahal ang binabayad nila at may ibang superannuation na mura siya, no. Paano pa siya mapapalago, no? Compare your super funds sa performance ng other super funds din. Mm-hmm. Baka naman yung superannuation nyo is napapabilang sa mga non-performing, ang mababa ang kanilang return, no? So how it performs dito sa top performing funds, for example, yung Super Host Plus, ito yung mga top performing funds natin. Kumpara mo yung superannuation mo, no? Baka kasi ang baba ng return mo, baka it's time na mag-move ka doon sa ibang super fund.
Ay, panabanggit nyo yung voluntary payments o yung contribution. Paano po ba ito? Meron po bang, may sinasabi silang before tax and after tax. So, sa tingin ko, maganda mag-volunteer payments o contribution before tax.
Before tax. No? Yung tawag nito, ang before tax natin is tinatawag natin na salary sacrifice. No? So, binabawas sa sahod mo, ilalagay ng payroll mo sa superannuation mo. Pero ngayon, starting 2018, you can also contribute voluntarily sa superannuation and you can claim a tax deduction as well. Pero kailangan mo mag-file ng notice of intent dito sa superannuation. No? For example, no, isa kang nurse, meron kang HESTA, no? Yung employer mo, for example, nagtatrabaho ka sa aged care, wala silang facilities to do a salary sacrifice, no. Actually, you can contribute, no. For example, may extra kang 2,000 o 3,000 sa account mo, pera mo, no. You can contribute that to HESTA, no, diretso. And then you can claim that as a tax deduction, pero ang requirement, hanapin ng tax agent 'yun, no, yung tinatawag na notice of intent, no, at yung reply ng HESTA sa inyo na kinontribute mo ito, ang tinaksa na namin ito ng 15% lang, no. So kailangan yung papeles niya. So you will need to be guided by a financial advisor for that, no.
Meron po bang maximum voluntary contribution?
So meron tayong tinatawag na yung limit natin, yung concessional, no, which is 25,000, no. So kailangan kasi may penalty din kung lumampas ka doon, no. So tawag nito, so tingnan mo yung for example, no, ang kita mo sa trabaho is 100,000. Yung ibibigay sa iyo ng employer mo yan is 9.5%, which is close to 9,500, 10,000, no. So dapat hindi ka lumampas ng personal voluntary contribution ng extra 15,000, no, otherwise may corresponding penalty doon, no.
So kasi kailangan pala talaga sa limit ng gabay ng dalubhasa para hindi ka mahulog sa mga kung ano-anong mga problema.
Yun yung tawag natin na concessional, pero yung non-concessional naman, ibig sabihin yung after tax contribution is 100,000 naman siya, no, every year.
Ngayon po, may mga ibang kumpanya, tinatapatan nila yung voluntary contribution ng empleyado. So kung maglagay ako ng 200 yung kumpanya, kung naglalagay ng 200 pa, maganda rin po yun, hindi po ba? Na isa alang-alang.
Oh, maganda siyang ano, ibig sabihin is, 'di ba? Anong benefit niyan is nadadagdagan yung superannuation or yung retirement money mo, no? So, using the power of compound growth, no? Kasi forced save, ibig niyang sabihin is hindi mo gagalawin yung perang yun eh. And what if it will return, tawag nito, 10% a year, no? Napalaking pera 'yan. Nagko-compound siya pati yung income niya, no? So, it's a big magkakaroon ng malaking diferensya no, sa retirement mo, yung extra money na nilalagay mo ngayon at yung nilalagay ng employer mo.
So yung superannuation po na naalala ko, parang sa atin, ito yung SSS tsaka
GSIS. SSS and GSIS. No? It's so happen nga lang na dito sa Australia, is sa Pilipinas kasi if you work in a private sector, you have to go to SSS. No? Sa gobyerno kayo, you have to go to GSIS. Mm-hmm. Dito sa Australia, it so happen na ang dami nila, no? You have the right to choose, no? So we have, sabi ko nga kanina, more than 200 superannuation, at meron pang mga iba na silang nagmamanage ng kanilang superannuation, na yung tinatawag natin na self-managed super fund, na sabi nila, ang gusto ko, ako mismo ang mag-manage ng sarili kong pera, which is allowed naman yan dito sa atin sa Australia.
Ngayon po, magkanong kailangan ninyo para makapag-retiro kayo ng komportable?
So napakagandang lagi niyang tinatanong, no? Magkano yung kailangan mo? So kanya-kanya, no? Kung ano ang kailangan mo pag nag-retire ka, no? So meron naman tayong tinatawag na guidelines. So guidelines, no, ng financial planning industry, no, na sabi nila to live comfortably sa atin dito sa Australia, no? Kailangan mo raw, anong ibig sabihin ng live comfortably, no? Kailangan mo raw makapag-travel, makabili ng mga damit,
makakain
sa labas every weekend, makabili ng wine, no? Sabi niya, to live comfortably sa Australia, kailangan mo raw ng $60,000, no? A year, provided pa ito, no? Provided na fully paid ang bahay mo, mm-mm, at wala kang sakit, no? So 60,000, so ilan yan sa atin, no? 12, 18, close to 2 million, 2 million pesos to live comfortably sa
a year,
sa
a year,
so,
yun, ha?
So, oh, a year, no? So $60,000 to generate that kind of income, no? So may tinatawag kaming rule of 5%, no? So to get 60,000, kailangan meron kang asset na nag-generate na worth $1.2 million dollars to generate 60,000, no? Which tinatawag natin. Kung kumikita yung 1.2 mo ng 5%, it will give you 60,000. So sino ang may 1.2, no?
Ito po yung ipon sa super, yung 1.2, tama po ba?
Oo, kunwari, no. Pero it will be supplemented by ano, kung konti naman yung superannuation mo, it will be supplemented by government pension. So mag-asawa, no, sa Association of Superannuation Funds natin, no. Yung couple daw, no, yung couple, kailangan daw ng at least 640,000, no, plus pension ng gobyerno to live comfortably sa Australia, no. Mm-hmm. Kung single ka naman, kailangan meron kang around 550,000, no, plus pension mula sa gobyerno to live comfortably sa
ito yung Australia. Pag-retiro mo.
Pag-retired mo, no, provided niya, sabi ko nga, provided niya na nabayaran mo yung bahay mo at na
wala kang sakit.
At
hindi mo binabayaran yung bahay ng mga anak mo.
At hindi mo binabayaran yung mga bahay ng mga anak mo at saka mga kamag-anak mo sa atin, no?
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.